Nëse një prulues vendas Kosovar është detyruar të paguajë një tarifë shtesë doganore prej 10% për t'i eksportuar mallrat e veta në një vend me mërgate malle si që është Zvicra, nga tani ai lere me që nuk do të paguajë çmim shtesë, por nuk do të paguajë fare tarifë doganore. Këtë ka mundësuar një marrëveshje sapo nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë, EFTA, ku përveç Zvicrës bën pjesë edhe Islanda, Liechtenstein dhe Norvegjia. Heqja e tarifave është një nga lehtësitë që do të gëzojnë kompanitë kosovare që eksportojnë apo duan të eksportojnë në vendet anëtare të EFTAs, me të cilën Kosova e nënshkroi me 22 janar një marrëveshje për tregti të lirë, me pak se 3 vjet pasi i hapi bisedimet me këtë organizatë. Marrëveshja ofron shumë mundësi për fshirë ato për importimin dhe eksportimin e mallrave. Konsumatorët dhe kompanitë mund të gëzojnë çmime me të lira, ndërsa kompanitë vendëse mund të shesin produktet e tyre me lehtësi në tregjet e huaja. Marrëveshja u mundëson kompanive në vendet kontraktuese qasje të ngjashme ose më të mirë se sa konkurrentët e tyre nga vendet e treta, sipas EFTAs. Kryetari i Udës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Europa e Lirë se kjo marrëveshje nënkupton shumë për Kosovën.
Kështu që është një marrëveshje shumë e mirëseardhme për Kosovën, marrëveshje të tilla për një treg shumë i vogël Kosova, duhet me kon qëllim strategjik që sa ma shumë se kjo i ndimon edhe me tisë investime të huja, për arsye se çdo investitor që vjen investon Kosovë dhe prodhon dhe i eksporton modrat në këto vende të EFTA-s.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shprehi bindur pas nënshkrimit të marrëveshjes në Davos të Zvicrës se ajo do të sjellë përfitime për bizneset, industritë dhe qytetarët e të gjitha vendeve palë. Marrëveshja mes Kosovës dhe EFTA-s mbulon fusha si tregtia e mallrave dhe shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin tregtar, zhvillimin e qëndrueshëm tregtar dhe provizionet ligjore e horizontale. Sipas Rafunës, prodhuesit vendës do të përfitojnë më së shumti nga kjo marrëveshje, për arsye se do të kenë mundësi që të gjitha produktet me origjinë të Kosovës të eksportojnë në këto vende, pa pasur nevojë të paguajnë tarifë doganore. E njëjta do të vlejë edhe për mallrat që hyjnë në Kosovë nga këto vende.
Theksua këtë që do të përfitojnë shumë, për arsye se ne kemi diasporë shumë të madhe në Zvicër, ku falë kësaj marrëveshje do të përfitojnë edhe mi tërheq produktet e Kosovës në tregun zvicran, po edhe produktet e tyre nëse ata janë prodhues në Zvicër, ose të partnerëve të tyre zvicran nëse eksportojnë në Kosovë, do t'i eksportojnë pa tarifë doganore.
Kompania Esprint me bazë në Podujev, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive, ka vite që eksporton prodhimet e veta në anëtarën e EFTA-s, Zvicër, si dhe në vendet e tjera rajonale dhe europiane. Pronari i saj, Sami Sopa, thot për Radion Europa e Lirë se kompania është përballur në të kaluarën me vështirësi për të eksportuar në tregun zvicran, duke u detyruar të paguaj tarifë shtesë doganore.
Kam mendu që është ma evropian edhe është tut ma problem. Ma vonë është konstatuar që është nga Kosova, edhe është dashë për shumë dhe sa tonë më pagu dherin 20% plus, prandaj kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe.
A i shpreson se marrëveshja do t'ja lehtësoj eksportin në tregun zvicran, të cilin e cilëson si shumë të volitshëm dhe të rëndësishëm. Rrëth 115.000 Kosovar jetojnë në Zvicër, si pas të dhenëve të fundit nga viti 2022 të Sekretariatit Shëtëror të Zvicrës për Imigrim. Agjencia e Statistikave e Kosovës ende si ka publikuar të dhenat e regjistrimit të popullsis të viti 2024 për Kosovarët që jetojnë në Zvicër. Sopa thot se kompania e ti do të synoj të shrytëzoj edhe mundësin që marveshja e rej ndërmjet Kosovës dhe EFTA-s u afron kompanive kosovare për të eksportuar mallra edhe në tregjet e vendeve të tjera. Tregtia dypalëshe mes Kosovës e EFTA-s nisi qysh në vitin 2008, pas pavarësimit të vendit. Prej atëherë ka shënuar rritje të vazhdueshme, ndërsa me 2023 arriti shifrën më të lartë, 176 milion euro, sipas të dhënave në webfaqen e kësaj organizate. Gjatë vitit 2023, Kosova eksportoi në vendet e EFTA-s mallra në vlerë prej 76 milion eurosh, ndërsa importoi produkte nga to në vlerë prej 99 milion eurosh. Shkolla mesatare e importit shënoi rritje prej 20.4% në 5 vjetet e fundit, ndërsa ajo eksportit 26.6%. Tregtia ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës gjatë vitit 2023 arriti vlerën e 141 milion eurove. Kosova eksportoi mallra në vlerë prej 75 milion eurosh në Zvicër, ndërsa importoi në vlerë prej 66 milion eurosh nga ajo. Në të dhënat për tregtin me Zvicrën futet edhe Liechtenstein, pasi këto dy vende kanë dogan të përbashkët sipas EFTA-s. Kosova eksporton në vendet e EFTA-s kryesisht mallra si orendi, plastika, hekur dhe çelik, si dhe produkte të drurit, ndërsa importon nga ato kryesisht vetura, produkte farmaceutike, duhan dhe makineri.